Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest har vært her mange ganger før. Det nemlig Salvador Bayet. Velkommen, Salvador.
Tusen takk, Lukas. Det virkelig en glede å være her tilbake, altså. Eller tilbake her.
Det en enda større glede å ha deg her.
Tusen takk.
til vanlig så jobber du deltid på inkubatoren Agrator ved Universitetet I Ås.
Yes.
Og så har du I tillegg et eget konsulentselskap som heter Intellis.
Ja, rundt teknologi, management og innovasjon.
Innovasjon. Det snakket vi om denne dagen. innovasjon. Ja. Uansett. I dag skal vi snakke litt om et annet buzzword, nemlig AI, eller KI på norsk.
Ja, kunstig intelligens. Ikke AI.
Nei, men hva sier du? Sier du KI eller AI?
Nei, jeg sier AI.
Hvorfor ikke? Da burde du ikke sagt AI?
Kanskje fordi, eventuelt
KI.
Fordi jeg ikke norsk, ikke vet jeg. men hvis du sier, så kan vi snakke, være konsekvente og si KI.
Ja.
Og hvis jeg sier AI, så sier Salvador hva du sa.
Ok, men du, AI, jeg har jo hatt Inga Strumke på besøk her.
Og hørte den episoden?
Ja, du sa den var veldig filosofisk.
Ja, men det begynte veldig faglig, veldig bra, hun veldig flink. Og så ble det veldig filosofisk, men likevel veldig interessant. Ja. Så jeg sa, ok, det var også en del å snakke om jobb, og hva jobb for noe. Hun snakker om det I boka også, at jobb var nesten en sånn form for straff. Ja, veldig bra.
Ja, det ikke det?
It depends. Liker du jobben din, så synes jeg at det
Jeg tenker, hvis man ikke liker jobben sin, så har man et ansvar for å finne en jobb man liker.
Ja, så kan du bruke spørre hva slags jobb trenger jeg?
jo, altså, jobb, altså det burde være noe du ikke ønsker å ta ferie fra, på en måte. Da har du finnet riktig jobb.
Ja. Oi, det var en fin definisjon.
Apropos filosofi.
Ja, ja.
Ja. Men du, vi skal snakke om AI, og vi skal snakke litt om AI for, altså, business for næringslivet. Ja. Hvordan tar man hvorfor skal man forholde seg til det, og hvordan kan man ta det bruke?
Ja.
Fordi, altså, ja, det har blitt veldig populært med å snakke om AI de siste årene. Altså, det var en sånn periode for 6-7 år siden, hvor det var veldig hett. Da snakket alle om AI. Jeg husker det var noen som skulle lage et eget fond som kun skulle investere. Altså, AI ikke sånn at det har ikke vært populært I tider.
Nei.
Men så fikk den sånn ny renaissance nå rundt juletider med
generativ AI.
Generativ AI.
Det det som egentlig har vært det skille.
Det vil si noe som genererer noe, ikke det?
Altså, ja, noen plutselig maskiner kreative på en måte, ikke sant?
Så da begynte folk, oi, det ikke bare buzz, det jo noe reelt.
Og så kunne folk ha leke seg rundt med det.
Ja.
Jeg synes at det den store forskjellen. Ja. Folk hadde tilgang til noe de kunne leke seg frem til og bli admired, ikke sant?
Ja. Så... hvorfor må man trenger man å bry seg om dette? Som en bedrift. Eller som en leder. Okay. For en bedrift, da.
Ja, men det jeg tror det er flere grunner til det. Og først må jeg si at det flere selskaper som allerede brukt, som allerede bruker AI, eller unnskyld, KI. Det har vært, I det skjulte har skjedd, mye, og det foregått mye også. Men for de som fortsatt...
La oss et hopp tilbake. Hva betyr det? Hva betyr AI eller KI?
Skal du spørre meg det også?
Ja.
Altså for meg jeg leste en definisjon for ikke så lenge siden som var ganske bra, og det systemer som, som kan komme med resultater som kunne ha vært et... med resultater som kunne ha vært en konsekvens av, som kunne ha vært gjenkjent som en menneskelig respons, et menneskelig svar, intelligent svar. Så det noe sånn var det. Men jeg synes at dette med KI rett sånn at når du ser det, så det sånn at du skjønner hva det ikke sant? Og det selvfølgelig mange, for eksempel statistikk og KI ikke det samme,
kan man si at man bruker en datamaskin som man...
Til å gi svar som I prinsippet kunne vært mistenkt for å være svar fra en intelligent svar fra en menneske.
Ja, og når man kan bruke en datamaskin, så kan man gjøre det mye fortere. Det gratis, så å si. I forhold til å leie et menneske. Så du får en eksponensiell kraft av kapasitet til å gjennomføre en rekke oppgaver.
Ja, det riktig.
Men hvorfor det da viktig å bry seg om dette?
Det flere grunner til det. Den ene selvfølgelig hva du nettopp har nevnt, og det effektiviteten. At du kan gjøre dine prosesser mye mer effektive. ja, till och med du kan designa ett helt, vad kan jag säga, inte maskin kanske, men blader till en propell, typiskt, så man kan göra det mycket bättre, mycket fortare. Men generellt sett så syns jag att en ledare bör tänka på KI på flera plan. Och det första planet som något som de verkligen måste implementera. Och det första är att är rätt och sätt att man ser på, man måste se på den makrobilden. Och den makrobilden är att vi särskilt i Europa, inte så mycket i Norge, men i Europa generellt är vi föran en demografisk katastrof. Alltså vi har inte folk. Och generationen sett har som vår dröm att sitta i ett mörkt rum och laga något för sig själv och sälja det och inte jobba för en corporation i hela sitt liv, ikke sant? Så det är otroligt viktigt att tänka att det kommer till att bli en crunch när det kommer till att ansätta folk. Det är, vi är allerede där. I KT Norge säger att det manglar 20 000 till 40 000teknologer fram till 2030. Alltså, vi måste finna en måte att starta den arbetskraften som vi inte har. Och ett av verktygen är självklart allt som är automatisering och AI kan vara en del av det. Den andra är regulering. Det kommer en enorm kvantitet av ny regulering från EU.
Jag följer liksom det är EUs innovationskraft, det är regulering.
Ja, alltså vi kan inte komma på med något nytt, men boy kan vi regulera. men alltså, jag har läst
EUs superpower.
Ja, så vi ska regulera, alla ska se på oss och så ja. Förresten, följer du dig tryggare nu på internet efter GDPR?
Nej,
du gör inte det. Har GDPR gett Europa en formidabel försprång och konkurrensfördel över för andra land?
Jag vet inte. Alltså sådana ting är lite vanskligt att veta. Det är liksom som alltså det är vanskligt att veta effekten av ett antivirusprogram för att hvis ingenting sker så tänker du då har du gjort jobben sin men du får ju en känsla av att något har skett.
Nej, men här är det motsatte. Jag känner att hur mycket spann får du? Exakt. Men okej, nog om det. GDPR Ajax är faktiskt inte så dålig. Jag har läst det flera gånger.
Vad är
Ajax? AI Act, exakt.
Oh, ja.
Den regulatoriska biten som ska reglera AI i Europa.
Okej, så du nämnde först var
demografisk
krise.
Demografisk krise.
Nummer två, regulering.
Regulering, för det kommer mycket. Någon må kunna driva, alltså hvordan kan du drive med så regulering og følge med?
Ja, sørge for at du er innenfor.
Innenfor.
Ja, så du klarer liksom ikke å gjøre det manuelt, du må bruke AI.
Nettopp.
Fordi det blir så mange krav.
Det blir alt for mange krav. Og spør en bonde i Norge, de er allerede desperate. Det er så mye som de må rapportere.
Men du, altså, kan man ikke da bare kjøpe eller leie altså, et SaaS som gjør det for deg? Det
ikke, jo.
Men, så trenger du, egentlig trenger du forholde deg altså, til AI, sånn sett?
Ja, men du spurte meg, hvorfor trenger man AI? Ikke sant?
Okay, ja.
Uansett må du ta en beslutning. Ikke sant? Hva er det som er viktigst at vi setter ressurser på?
Hmm.
Er det at vi ikke har folk? At vi den regulering som kommer er så høy for altså det er så mye regulering når det kommer til vår bedrift at vi må ha våre ressurser akkurat der altså det er en ledelsesspørsmål hvor er mine ressurser og hvor skal jeg bruke dem
ok demografi regulering hva mer
security
ok
security det er fordi det blir mer og mer aktuelt med cyberattacks. Og så uten AI blir det veldig vanskelig at vi klarer å forsvare oss.
Men
igjen, du kan kjøpe den, eller du kan ha den in-house, eller du kan modifisere den.
Ok, bare for å slite om å skjønne. Altså, det du sier nå er jo ting som egentlig, altså det er jo behov som trengs å bli løst. Ikke sant? Det har egentlig ikke noe med AI å gjøre, men AI kan løse de behovene på mange måter.
Ja, eller, det blir veldig vanskelig å løse dem uten en form for innføring av AI.
Jo, men som, la oss si jeg er en bedriftsleder, da, og så trenger ikke jeg forholde meg til AI, jeg trenger bare liksom, å abonnere på et program som fikser de tingene for meg.
Jo da, men igjen...
Må jeg forholde meg til AI? Må jeg liksom, spørsmålet mitt er mer sånn, hvorfor må man forholde seg til AI? Altså, hva må man gjøre? Må man gjøre noe AI-spesifikt i sitt selskap?
Du må i hvert fall vite... hvilke områder som er viktigst for dig och varför var ska du ha dina resurser? Och så kan du bestämma om du ska bruka AI eller en annan form för automatisering här och där. Ja. Inte sant? Men det är alltså det som jag inte tror är att ledelsen i ett sällskap må bara sitta och vänta. För där sker det bara helt random.
Ja, alltså är det ett poäng att hvis du alltså hvis man opererar i ett landskap där det är konkurrens då. Ja. Och du inte brukar den kraften som finns i AI och konkurrenten gör det, så vill de kunna leverera en i teorin en bättre tjänst till en lägre pris.
Ja, det är nummer två. Det är också det är sån en del av det, ikke sant?
Ja.
Men en av de aspekterna där är den enorma skaleringspotentialen som AI kan ge i KI kan ge för många. Och jag vill gärna komma med ett exempel.
Ja, jag skulle spöra om. Jag skulle vilja spöra, har du ett exempel?
Ja, jag har ett exempel. Jag följer med på YouTube. Jag liker YouTube. Jag akkurat nu jag ser att det har varit mycket AI. KI. Det blir AI, det blir AI från nu. Och så är det väldigt intressant att se vad som sker i Kina, ikke sant? Det är verkligen många creepy things som sker i Kina. Men det som var intressant är att det var en influencer. Det är en influencer som en av många som har lagt kopier av sig själv, avatarer. Så det är så de har haft en AI program som har sett på hur hon snackar, ikke sant? Language model, så okay, bam, som snakker du, her din avatar, og så sier hun på kinesisk, nå kan jeg ha mange av meg, som kan være overalt, og på sosiale medier og sånn, så tenker du, oh my god, det er akkurat det vi trenger, ikke sant? Flere influensere på Instagram. Men så tenkte jeg, tenk på det. Hvis man har for eksempel foredragsholder.
Som du tilfreds er. Som du
la oss si at du har et selskap som driver med å formidle foredragsholder, ikke sant? Det kan jeg si. Og hva er proseduren? Ja, okay, ja, vi noen som spør. Ja, jeg har en som kanskje kan være bra for deg. De ringer meg eller noen andre. Og så er det ja, kanskje er det tid, kanskje er det ikke tid. Det kan veldig godt skje at du alltid har tid. För egentligen istället för att sända dig själv så sender du en avatar som håller föredrag och som är i stand till att svara på spörsmål. Jag säger inte att det kommer till att ske nu, för jag vet inte om jag hade för exempel tagit den risken, inte sant, att någon hade spurt något och min avatar hade svarat något rart. Men det är en möjligheten som får eskalera i det oändliga egentligen.
Ja.
Det är en av de möjligheterna.
Alltså det att klona sig själv. Lägga en digital tvilling av sig själv.
Och en annan ting som har skett nu
är att man lägger ett eget sällskap bara med sig själv i alla roller. Hur vill jag uppträda som CPO eller CTO?
Jag tror att det hade jag inte anbefalt, men
eller kan du köpa den bästa CTO:n som en klona in i sällskapet ditt?
Ja, men då tänker jag att då måste dessa language models vill vara connected till massa, alltså massa proprietary data, ikke sant? Men jo, ikke sant?
Ja, för du nämnde det här om proprietary data.
Proprietary data.
Är det nyckel i med tanke på differentiering i en konkurrens där alla brukar ett AI-verktyg, så måste du ha något som skiljer dig från andra. Är det då proprietary data, alltså egna data?
Jag tror en av pilarna. Hvis du vill skaffa dig konkurrensfördel med AI. Och där är vi tillbaka till ditt spörsmål. Liksom. Ja, men jag måste inte förhålla mig till det som en leder. Kanske kan jag bara ha alltså service här och där. Färdig med det. Ja, fint. Men då kan nabon också göra akkurat samma.
För en AI-modell eller den blir ju inte bättre än sina data.
Det kunde jag påstå. Och då måste du tänka, ikke sant? Okej, är dina data, var är de? Är de tillgängliga? Är de reliable, ikke sant? Och vilken värde är de har de datorna? Har de bättre värde än alltså, tror vi att vi har proprietary data som ger oss en konkurrensfördel överför andra? Det är egentligen, för hvis vi går till den klassiska teorin om konkurrensfördel, de tre stärke är tillgång till resurser som ingen andra har. Och så är det en switching cost, inte sant? Och den tredje var
storleksfördelar.
Nej, inte det. Men oavsett, grejen är att en av de är tillgång till resurser som ingen andra har.
Ja.
Det har ju den tredje är privilegierad teknologi, sant, som är överlägen.
Ja.
Enten och som är AI, enten kan du lägga en privilegierad teknologi, alltså en teknologi,
ja,
proprietär teknologi som är mycket bättre, överlägen. Men då måste du ha ganska mycket pengar. Eller du kan ha data som är som resurs som är som har en överlägen värde, enten för dig eller för dina kunder. Eller dina leverantörer eller whoever i ditt ekosystem.
Ja, men är data värdien som sällskaper alltså är det värdien till ett sällskap? Är det data en sällskap? Det vill säga allt från kompetens till alltså data, erfaring etc. Är det det som är värdien till ett sällskap?
Det spelar ju mycket. Men jag tror att det som du måste göra är att säga då kommer vi till ett framework, ikke sant? Vilket var det som ditt sällskap egentligen ska vara god på?
Mm.
Eller gott på? Och vilka kompetens är du kompetent i det du ska vara god på? Och då identifierar du vilka, ikke sant? Var du är kompetent och var du är god. Kanske var du trenger att vara god. Du har kompetens och du har de leveranserna, de områden där du ska vara god och du ska konkurrera på. Okej, hvordan vil du öka kompetensen din eller värdena i dessa områden? Hvordan kan du öka värdena i dessa områden med bruk av AI? Eller hvor blir egentligen värdena det som du har satsat på så länge mindre för att någon andra kan replicera det mycket enklare med AI? Med AI-baserad software. Och där börjar vi att snacka, ikke sant? För att grejt, då måste jag då måste du identifiera där var jag ska vara god. Jag har fram till nu har god kompetens och där AI ökar värdien av de områden där jag stoler för att växa vidare. Det är där jag måste fokusera på och veta vilka verktyg jag ska bruka på AI-verktyg jag ska bruka och vilka data jag tränger till det.
Ja. Vad
så det är inte bara att ha data här och data där.
Nej.
Du måste veta vart du ska vara god på, vart ska jag hjälpa och vilka data du kan bruka till det.
Mm. Så AI måste egentligen rätt in i strategin och in i allt egentligen. Det måste genomsyra.
Ja, det måste inte det. Alltså, hvis jag hade varit en sån väldigt överordnad konsulent och ville ha svåra projekt, ja.
Mm.
Det måste inte vara det. Det är bäst sån.
Mm.
Men det måste inte vara det. Det är många sällskap som har haft avdelningen som har jobbat med AI-projekt i sig som har gjort deras produkter och tjänster mycket bättre.
Ja.
Så det är det. Men igen vi snackar om resurser helt på toppen. Var ska du lägga resurserna dina?
Mm.
För att veta att jag ska rapportera till mina ägare, mina shareholders, ikke sant? Aktionärer och öka värdet till det maximalt.
Ja.
Visst det är det som är planen.
Mm. Men hur ska man som en bedrift förhålla sig till AI? Alltså är det sån enten du kan se på det som kanske bara effektivisering då för det första? Mm.
Ja, det kan du göra, ja. Det är det första man tänker på.
Ja. Vad är det andra?
Ja, alltså det är det jag snackar om, skalering.
Ja.
Är en bra exempel. Jag liker väldigt gott det som för exempel och det är otroligt många. Så hvis du går på YouTube så säger det är många sån YouTubers som säger 15 AI-applikationer på 10 minuter. Så det är mycket där som kan hjälpa. Men jag syns att ett gott exempel är det som YouTube har gjort nu i det sista. Detta med dubbing, heter det på norsk.
Ja.
Fram till nu, alltså du har för exempel Mr. Beast och alla dessa de stora YouTubers. Och de fram till nu, de kunde du se inte bara på engelsk, men också på spansk och andra språk. För de hade en lead in någon som dubbar för dem.
Mm.
Ikke sant? Men så YouTube kommer med sin egen dubbingmaskin. Slik att
alltså tale.
Ja, tale.
Inte texting men tale. Ikke,
tale.
Ja. Ja.
Och då är grejen att då är det inte bara Mr. Beast och de stora som kan göra det, men också de små. Plötsligt så har en lång tail av många andra kunder.
Mm.
Eller brukare som förr inte hade tillgång till att göra och de har tillgång till den extra tjänsten och som nu har det. Inte bara det. Du har tagit, låt oss säga att jag hade haft en YouTube-kanal som jag inte har. bara för inte gå runt och leta ja, det är det. Och så måste det vara på norsk, ikke sant? Bitte lite marked. Men hvis jag plötsligt hade kanalet på spansk för exempel och på engelsk, plötsligt är marknaden mitt mycket större.
Mm.
Och den det, jag tror att en del av hemligheten är att tänka vad hvordan kan vi bruka när man har en översikt över vad AI kan göra och inte kan göra. Men vad kan vi bruka? Hur kan vi bruka AI för att finna ut också andra måter och skalera det vi allerede är gode på?
Men här snackar vi om kommunikation då. Ja. Alltså det utvidgar området på kommunikation.
Mm.
Så fler kan konsumera det och fler kan och så vidare. Men det är en ting, men AI kan ju bli brukt i många ting.
Ja.
Vill jag tro?
Alltså, ja, alltså du kan designa mer stora, mer fortare, för exempel, som jag sa.
Men alltså, kommunikation är det ju mening i en YouTube-kontext och så vidare. Men jag tänker sån i en bedriftskontext, och det vi snackade om data, handlar om att kunna utnytta en automatisering av dina data.
Ja, automatisk inhämtning hade varit ännu bättre.
Ja. Jo, men alltså det är egentligen att förstärka fördelen din av dina egna data.
Ja.
Ut i marknaden.
Och det har gjort, det har skett. Jo, unnskyld, du var ikke ferdig.
Nej, så det är väl det som är huvud...
Ja, ja, ja. Og det har skjedd mye med det i sist. Altså, dette med predictive maintenance, har du hørt om det?
Nei, men det kan du jo forstå.
Nei, men da kan jeg... Ja, altså, det er det, ikke sant? Altså, du har en turbine et eller annet sted, ikke sant? Så lager du en digital twin... data.
Och så modererar den och så säger den att när den
trenger det för det knäcker så kan vi ersätta den och den delen, ikke sant?
Ja.
Det har varit en så det är många områden där du egentligen kan bruka AI. Du må det som egentligen som sagt och det är därför jag kom med dessa två exemplen, ikke sant? Med skalering baserat på images och sound. Är det generativ AI är det egentligen den stora skillnaden. Att plötsligt har vi maskiner som kan kommunicera mer bättre och som kan lage ting.
Mm.
Rätt och slett.
Ja. Vad är de största utmaningarna med att implementera AI då i en förretningsstrategi?
För det första du måste ha en strategi till det.
Mm.
Du som sagt du må inte det, men det är mycket bättre hvis du har det. Du att du startar där, ikke sant? Och så andra så har du hindringer. Mm. Investering. Du trenger pengar till det. Nu har Microsoft endelig kommit ut med prisen till deras Copilot augmented 365 och det kommer att kosta dubbelt så mycket. Mm. Rätt och slett. Alltså den kombinationen.
Alltså Office-pakka med Office, AI.
Ja. Blir så det kommer det blir dubbelt så dyrt per ansatt, ikke sant? Eller per brukare per månad. Du måste ha folk som kan detta och vi har sagt att det är en utmaning.
Mm.
Du må ha kunskap, du må ha en eller annen form for å vite fra første, ok, har vi disse datene, har vi ikke disse datene, og så må du ha som sagt en viss formening og et samarbeid med hvem som er de andre i ditt nettverk, ditt ekosystem og din verdikjede.
Så,
eller i verdikjede.
Som alt mulig annet, altså starter med awareness.
Mm. Ah, ja.
Og så må du da, som jeg forstår deg, så må du måtte gjøre litt sånn research, finne ut disse tingene.
Ja.
Altså, hva er det vi har som er interessant?
Mm.
Hvordan er konkurransebildet?
Mm.
Hva er kosten?
Ja.
Altså bare, du må liksom danne deg en slags analyse.
Ja.
Og så kan du se da potensielle gevinster du kan hente ut,
som
du kan da eventuelt implementere i en overordnet forretningsstrategi.
Og det er egentlig teknologimanagement, ikke sant? Det er igjen en ny teknologi som har kommet, som trenger ledelse.
Ja.
Men igjen, her, som jeg synes er interessant, er dette med at man må være klar over at hvis man lager et eller annet med en ny funksjon med kunstig intelligens, som noen andre i din verdi ikke skal ha nytta, så må du være helt sikker på at du kommer til å få deres samarbeid.
Altså, ja.
Och hvordan du deler egentligen de datene rätt färdig med dem, ikke sant?
Men jeg føler nå, som har skjedd nå i siste, det har kommet mye sånne rare, eller ikke rare, men nye tjenester som er sånn basert på AI. Mm. Altså, ikke sant? Men så har det egentlig ikke så stor verdi. Det er bare mer at de har gjort det bare for å kunne si at jeg gjør noe rundt AI. Altså det blir litt sånn, det er ikke noe...
Så bra det du sa det. fordi det er to farer her.
Det blir en sånn gimmick.
Ja, den ene faren er gimmick.
Ja.
ikke sant? Vi snakker om grønnvasking, sånn mm. AI-vasking. den delen en gimmick. Vi gjør dette fordi det kult. Mm. Og det koster lite, så vi bare implementerer det.
Ja.
Den andre faren som jeg synes kan være enda, og det virkelig en fare, at vi ender opp som i de gode gamle digitaliseringsdagene. Du ender opp med, i en organisasjon, så ender du opp med å ha en digital chief officer,
ja.
Som sitter der, ikke har et budsjett, ikke har folk, har en annen form for koordineringsrolle, mm. Og så kommer en, og jeg husker veldig godt, så kommer sånne digitaliseringsprosjekter, som dette trenger vi, dette trenger vi.
Dette jo en form for digitalisering da.
Ja.
Det er
derfor jeg sier at, ja. at achtung. Mm. Og så det som pleier å skje.
AO.
Ja.
Chief Officer. Ja.
Chief AAO.
Ja.
Men det som pleide å skje, at, eller det skjedde mange ganger, at det kom et sånt digitaliseringsprosjekt, høres veldig kult ut, oi, har vi penger, folk, har vi kunnskap? Nå, vent, det høres ut som en del av det store ERP-prosjektet som vi har på gang,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Jo, Petter, IT-sjefen, ikke sant?
Mm.
Du tar det av det.
Ja.
Og så blir det aldri implementert, og ERP-prosjektet blir 1000 ganger lengre, ikke sant?
Mm.
Så det må man være veldig klar på, at det bør ikke skje denne gangen. Betrakt det som en enkelt prosjekt, se hvordan linjen skal ta det i bruk.
Jo, men så bør det være en lærer av linjen, eller er det en støttefunksjon?
Men jeg må spørre en gang til.
Nei, altså, ikke sant? Skal det være sentralt i linja? Altså, skal det eies av CEO? Altså noen som skal gjennomsyre alt?
Mm.
Eller skal det være en sånn sidefunksjon på siden, ved siden av...
Ja, jeg tror at,
det
kommer tilbake til det samme. Altså, hva skal du gjøre med AI? Hva er det som objektiven i firmaene er, og hvordan kan vi bruke AI for å oppnå de objektivene, og ikke det motsatte?
Men altså, jeg tenker...
Og da sier du, okay, hvordan på tvers av avdelingene kan vi bruke disse data, ikke sant?
Men for meg så er det egentlig bare digitalisering 2.0.
Ja, det er...
Altså, første digitalisering handler bare om å gjøre ting altså digitalt.
Nettopp.
Men nå handler det om å gjøre det AI, altså powered by AI, på en måte. jo, men det er en slags digitalisering. Altså, du kunne fint gått inn under digitalisering. Det er en form for digitalisering.
Nettopp. Og fordi jeg har vært der, så vet jeg hva som er farene.
Ja. Så den største digitaliseringsgreia forrige gang var jo å gå over til clouden, vil jeg tro.
Det var mye. Det var IoT også...
Ja.
Så det var mye IoT med artificial
intelligence. Men de som gjorde det tidlig,
ja.
De fikk en enorm fordel.
Ja, jeg ville påstå det.
Mm.
Jeg ville påstå
altså, det. Altså, det er fortsatt i dag selskaper som enda ikke er på cloud, ikke sant? Altså,
ja.
Det er ikke i skytjenester.
Ja.
Ja. Så det å være tidlig ute, er det bra eller dårlig? Altså, da var det eller sånn...
It depends on hvilke ressurser du har. Altså har du ressurser til å være ute først og opprettholde, men det i boka, altså strategiboka side 123. Altså du kan være first mover, men da må du være sikker på at den advantageen som du får som first mover er sustainable over tid. Hvis ikke, så er det best kanskje å se hvordan det går med den first mover.
Ja.
Og ta den posisjonen i etterkant, ikke sant? Ja. Mange store selskaper venter
mm.
på at den first mover gjør hva de egentlig bør gjøre, og så får se hvordan det går.
Så,
og her kommer vi til startups, ikke sant?
Mm. Mm, det er det. Ja, jeg skulle spørre om det. Startups, de som starter fra scratch.
Ja.
Er det enklere for dem å implementere, tenke dette fra dag én?
Jeg tror det, fordi du har ikke legacy. Så lenge du har kompetanse, selvfølgelig. Men i prinsipp er det mye enklere for en startup å tenke det man kaller AI first, enn et selskap som har massivt med legacy fra før, ikke sant? Tenk å ha, altså, bare den du har på toppen, er du et menneske, ikke sant? Og det mennesket må få lov til seg til, ok, 1000 ansatte, 2000 ansatte, 40.000 ansatte, ikke sant? Ok, ja. Greit. Hvordan skal jeg prioritere ressursene som for 3 år siden allerede vi bestemte hvordan vi skal prioritere dem, ikke sant? Og disse selskapene er, de kan ta lang tid å ta en beslutning, altså.
Ja, blir det riktig å si at vi hadde internettrevolusjonen på 90-tallet, det endevendte mye, og så får du mobilrevolusjonen på 2010-ish. iPhone kom I 2007.
Ja, men det begynner för mig. Okay, jag läser sånt.
Smartphone.
Smartphones som fungerar som smartphone, ja.
Ja, alltså så då blev mobile first och nu är vi in är AI en like sån alltså paradigme brytande teknologi som mobil och internet var för den.
Ja, men det har skett länge. Alltså det som jag tror att för de flesta tror är att oj, nu har det kommit AI och förr hade det ingenting.
Mm.
Och det är inte sant. Vi har haft AI länge, länge. Och ting som att lägga digital twins och som jag sa, inte sant? Och predictive maintenance, det har varit länge på plats och brukt länge, blir brukt länge. Det som du kan se är att den nya revolutionen är detta med att en, hur du kan kommunicera med maskiner. Och två, att du kan få maskiner till att skapa ting. Som fram till nu, du hade sagt bara människor kan skapa.
Ja.
Men du, det är det som jag syns är den stora. Och där tror jag nog att vi kommer till att uppleva en enorm explosion av nya applikationer baserat på det.
Men du, apropå det, så betyder det något, alltså slik jag, min uppfattelse av AI då, är att shit in är shit out. Hvis du spør for eksempel ChatGPT om noe, og du ikke har du må stille riktige spørsmål.
Oh, ja.
og du må kunne evaluere, altså hvis du kan evaluere svaret,
ja.
Og se at det et dårlig svar,
ja.
Så må du kunne stille et oppfølging. Ikke sant? Hvis man ikke ser det, så tenker man at det svaret man har fått bra.
Ja.
Så jeg føler liksom at det ikke en sånn erstatning for kompetanse, i hvert fall ikke ennå.
Nei, ikke ennå. Mm. Ikke ennå, ikke sant? Og det er altså ingen som har en grej med informasjon, at ChatGPT ikke skal brukes for som informasjonskilde, ikke sant?
Men det er det folk bruker det som nå.
Ja, og den er dårlig.
Ja.
Eller hva kan jeg si? Det kan bli dårlig.
Jeg tenker det dårligere, jo mer spesifikt og teknisk og krevende det jo dårligere blir det.
Jeg har to eksempler på det.
Ja.
Jeg sivilingeniør. I bunn og grunn jeg sivilingeniør. Så utfordret jeg ChatGPT, en dag så kom jeg fra trening og sier, nå skal jeg stresstest dette her.
Mm.
Og så spurte jeg husker ikke hva prompt var, men jeg spurte ChatGPT om å lage en vannkoker for blinde folk.
Mm.
Det var egentlig ganske bra, ikke sant?
Ja.
Du så på all det der, og så tenkte jeg, ja, kjempefint.
Vannkoker for blinde folk?
Ja.
Hvorfor kan ikke bruke vanlig vannkoker?
Jag bara spurte. Så det var sån och så var det sån det skulle ha en lyd liksom när den här kokade och sånt såna grejer. Men så jag ville stresstesta, ikke sant? Och så tänkte jag detta är väldigt bra, men det blir extremt dyrt.
Mm.
Ikke sant? För det första måste du tänka på vilka parametrar du egentligen lagrar I din prompt. Och det är inte så lätt, visst du inte kan. Så det väldigt vanskligt, ikke sant? For det första och för andra så måste du klara evaluera allt som kommer tillbaka som du skönner att oj, det hade jag glömt.
Ja.
Ikke sant? Alltså eller maskiner glömt eller det spelar ingen roll. Alltså eller och så en gång så spurte jag som maskinen vilken plast jag skulle bruka det är väldigt nära detta. Vilken plast jag skulle bruka för att lage en box, en äske till en transformator på 10,000 volt. Ja, nära detta. Vi fick det till, men det tog flera skritt alltså.
Mm. Ja, men och vet om det blev bra till slut?
Ja, för jag har jobbat med plast.
Ja.
Så jag visste att okej, det är de tre, men du, det är bra för att starta.
Ja.
Ikke sant? Så måste du självklart lära dig att testa och så vidare, men ja, det var bra för att starta. Och så spurte jag vem är de tre största leverantörerna I Europa och så kom de och det vet jag visste jag också att det sannolikt stämmer det.
Ja, men det kunde du googla.
Ja, men det är det som är så bra med den fusionen mellan Google och Bing och deras AI, ikke sant?
Mm.
Att du kan få mycket bättre svar. Så det blir en väldigt intressant utveckling.
Ja, men jag föredrar lite som
kombinerat med interna data.
Ja.
Och med proprietär data med värde. Da kan alt som design for eksempel gå mye fortere og kanskje også bedre.
Ja, jeg føler det litt sånn som gamle kameraer, digitale kameraer, hvor du hadde manuelle innstillinger versus at du måtte bruke auto-innstillingene.
Ja.
Altså de som kan manuelle innstillinger synes jo ikke auto-innstillingene bra. Altså det blir jo ikke bra,
Nei.
Sånn fra deres perspektiv. Ikke sant? Og det føler jeg med AI, at det bakgrunnen et svar for deg. De polerer et svar for deg. Du får liksom ikke grunnelementene I svaret.
Ja.
Nødvendigvis, det blir sånn, og det blir polert.
Ja.
Men... Så ja, jeg bare føler at jeg leser overalt, altså tekster som kunne vært skrevet av AI, og som ikke har noe sjel eller noe, altså for meg, Nei. Noe verdi. Da.
Og det ikke så vanskelig å skjønne når en tale har blitt laget med ChatGPT, så sånn...
Ja, nå da, ikke sant? Så synes jeg hvertfall ikke det Og den kunne sikkert blitt gjort bedre, altså den ville garantert blitt gjort bedre hvis noen med den kompetansen kunne da forbedre den. Så jeg tenker, altså AI jo mer kompetanse du har, jo mer nytte får du ut av AI-en.
Ja, men samtidig minner meg dette på en veldig typisk...
Unnskyld.
Ja, jeg minner meg på en veldig typisk, nå snakker jeg mens jeg tenker, så det mulig at jeg må korrigere underveis, men nå tenker jeg at dette kunne vært en veldig typisk case for disrupsjon, der du kan lage mye som bra nok, mange, mange tjenester som bra nok med AI, og at de selskapene som etablert, som har sine strukturer, sine folk, sin kunnskap, flytter seg fra det som i deres øyne lav kvalitet, og kommer mer opp i det som høyeste og høyeste kvalitet til de forsvinner, ikke sant? Jeg tror at det ikke et urealistisk scenario, og nok en grunn for at de selskaper, både store og små, bør se inn I AI, og hvordan AI kan påvirke dem. Et enkelt spørsmål, hvis vi hadde startet fra scratch, uten folk, altså uten de folka vi har, uten den kunnskapen vi har, uten den historikken, uten legacy. Hvordan hadde vi tilintet gjort oss selv? Hva hadde vi gjort? Fordi det finnes noen der ute som sannsynligvis prøver seg. Så den øvelsen tror jeg hadde vært veldig sunn for mange selskaper.
Så liksom oppsummert da. Så hvordan skal man forholde seg til AI? Altså det kunnskap, du må sette deg inn I det. Få oversikt over ditt eget selskap, hvilken verdier du har.
Ja.
Det må være en del av kjernen.
Ja.
Når du skal implementere, altså kjernestrategien.
Ja.
Hva mer?
Altså, du må ha en kjerne I strategien, og så må du vite hva du skal gjøre med det. Så skal du gjøre, da har du et perspektiv om hvor du god, og hvor du ikke god, hvilke verktøy som finnes der inne som kan implementeres nå, verktøy som kanskje ikke kan implementeres fordi du ikke har folk. Altså, det går mye på tildeling av ressurser.
Tenker du at de må gjøre dette her?
Jeg tror at de fleste må ha en formening I hvert fall hva de skal gjøre med dette.
Ja. De kan også velge å ikke gjøre det. De
kan velge å ikke gjøre det. Det er et legitimt valg. Men det som jeg synes at du som leder må vite at du tar det valget.
Ja.
At det ikke skjer random fordi du ikke, rett og slett har sovet I timen.
Kan du vente? Og så vente til noen kommer med noen løsninger, en eller annen SaaS-løsning som du kan abonnere på, som kan hente ut inn dine data og gjøre den jobben for deg?
Du kan vente, men det igjen et spørsmål om
Jeg bare føler det så mange ting som man må gjøre. Du må gjøre det. Du må, altså det så mye, altså, men utvikling går jo ofte tregere enn man tror. Samtidig så går den fortere
enn
man tror.
Jo. Men altså, men det minste, det de må gjøre, ok, vi har, hvor står vi med AI? Hvor vi? Hva det vi flinke til? Hva det vi kan bli flinkere til med AI? Skal vi bli flinkere I hele selskapet, noen deler av selskapet, noen aktiviteter I selskapet som går på tvers av alt vi gjør? Hvordan skal vi gjøre det bedre? Finnes de, du må ha en formening om hva AI kan gjøre og ikke kan gjøre. Hva kan vi gjøre? Hva kan vi bruke AI til, og hva kan vi ikke bruke AI til? Det verdt det? Hvor mye blir det forspranget som AI kan gjøre oss? Det verdt det? Kommer våre kunder eller våre suppliers eller våre leverandører til å sette pris på det? I det hele tatt, de klare for det? Og det litt sånn dette med rammebetingelser. Altså, de klare for det?
Ja.
Fordi det en annen sak, du ikke alene I universet. Ikke sant? Så jeg tror at du må ha en formening, og du må vite hva du skal med AI. Det betyr ikke at, altså det kan skje at resultatet blir, vet du hva, ikke ennå. Og det helt legitimt.
Ja.
Det helt legitimt. Kanskje dine kunder vil ikke ha det.
Nei. Men det naturlig å tenke på det, altså du, man ofte løsningen på at man har for mye å gjøre, at man skal ansette flere. kan man ha det som en sånn, ok, neste gang, vi skal faktisk ikke ansette flere, men vi må bruke verktøy som gjør oss I stand til å kunne gjøre mer med de menneskene vi har.
Ja, for eksempel.
Hva finnes der ute som kan hjelpe oss med det?
Ja, for eksempel. Mm. Og det synes jeg veldig, veldig interessant tanke, fordi som sagt, det helt umulig å holde tritt med alt som skjer. Hver dag en sånn 39 applikasjoner på 15 minutter. Ja. Men det som det viktige å tenke, ok, det litt grann sånn, husker du iPhones kom, ikke sant? Det finnes sikkert en app til det, og det mulig at man kan tenke, kanskje finnes noe som vi kan bruke AI, en AI-applikasjon som vi kan bruke til dette her, ikke sant? Hva koster det? Hvem leverer det? Hvordan kan vi, ikke sant? Så det
Men det som sier da, AI ikke et mål I seg selv.
Nei.
Det skal jo bidra til å nå et forretningsmål, nei. Ikke sant? Så det handler om forretningsmålet, og se hvordan kan du komme kjappere til det, med bruk av det samme eller færre folk, og bruk av teknologi da.
Og det det første du spurte meg, hvorfor må selskapene forholde seg til det? Jo, jeg tror at vi må på en del elementer som både makro og mikro, men det du må forholde deg til det, men det betyr ikke at du må implementere en del AI til enhver pris. Du kan godt vente, eller ikke, men du må ha en strategi til det. Jeg synes at alt annet respektløst overfor shareholders, overfor eiere, og hvis du eier til ditt eget selskap, så jeg bruker AI I min egen virksomhet som konsulent. Det fungerer veldig bra. Og det har jeg gjort på å tenke, ok, hva de elementene i min hverdag, og hva det jeg skal levere? Ja. Og så tenker jeg, ok, dette her må jeg levere kjipt skikkelig god kvalitet. Hvilke, og det som startet det for 3 år siden, hvilke verktøy finnes der ute? Og så begynte jeg å google, bom, da fikk jeg tak I det jeg trengte. Mm. Og det bruker jeg fortsatt.
Ja, jeg brukte også AI. Jeg brukte faktisk AI til, eller det vil si ChatGPT. Det lærte meg, eller hjalp meg å installere Python på PC-en min.
Ja.
Og så lagde det et skript for meg, som ikke fungerte, men så til slutt så fungerte det. Og det skriptet kunne da hente ut, altså jeg fikk tak I det jeg trengte da. Jeg skulle kategorisere 3000 nettsider. Så det gjorde den for meg. Og jeg synes, da fikk jeg litt sånn wow-følelse.
Ja.
Fordi så, det noe annet enn å stille et spørsmål.
Ja, ja. Og så Facebook har kommet nå med code Llama, tror jeg det heter. Meta. Og det sånn, de går I den retningen. Altså, ja, du skriver, jeg vil lage dette, whoop, og så kan du korrigere, og så kan du gjøre enda bedre koden. Så jeg så også at en som sa at... det var sikkert satt på spissen og så videre, men han sa, no, in about 3-4 years we won't have any programmers anymore. Og jeg var sånn, ok, da tar du deg litt på spissen. Men at vi kommer til å være mye flinkere til å kunne utnytte de ressursene vi trenger på programmering, det garantert, og det kommer oss alle til gode, for som sagt, den demografiske crunchen som vi har foran oss, Det er alvorlig, og jeg vet ikke hvorfor ble det ikke tatt opp på Arendalsuka, for eksempel. Jeg så den lista med hva som ble tatt, ikke sant? Fra det viktigste, og det grønne skiftet, og AI, og så videre. Mm. Befolkning, demo, grafi, problem med det.
Ja, hvor blockchain nå? Nothing. Var det noen blockchain?
Ja, det husker jeg ikke. Men jeg husker at jeg var mest på Boop, og så på ingenting om demografi. Ok, vi håper at det blir neste år, da. Ja. For det er et kjempeproblem.
Det et problem. Salvador, vi må avrunde.
Ja.
Tusen takk for at du kunne komme.
Takk skal du ha.
Hva planen din videre nå? Hva liksom din største utfordring I fremover nå?
Mine personlige?
Ja, de litt sånn businessmessige. Hva det du tror?
businessmessig at jeg må få ut den boka som jeg skriver.
Ja.
40 praktiske råd for grunnere med dårlig tid.
Apropos mange ting. Mange råd.
Ja, men det var 50, men da tenkte jeg at du kan ikke komme med en bok på 350 sider for folk med dårlig tid.
Det jeg forstår da, du putter den boka inn I ChatGPT, og så får du ut de 3 beste rådene.
Ja, for eksempel. Altså, nei, men jeg kan tenke at hvis jeg vil oversette det til spansk, for eksempel,
Ja, det fornuftig.
Ja, det kan jeg, det trenger jeg. Ja, jeg i samtalen med redaktøren, og det skal jeg bruke. Ja. Men jeg har hatt den temptation å ikke bruke den, for eksempel. Vi får se. Og så jeg veldig med på energi, den energi overgangen som vi har. Ja.
Det en egen podcast.
Det virkelig, det synes jeg utrolig viktig, og mye rart som blir gjort og sagt, som ikke har røtter i virkeligheten i det hele tatt. Og det tredje AI, som jeg synes en såpass transformativ teknologi som jeg, egen respekt må jeg være god på.
Ja. Takk for det, Salvador. Da ønsker jeg deg masse lykke til med disse tre prosjektene du jobber med, og så ses vi igjen i fremtiden.
Ja, det bare å bli invitert.
Ja, det skal vi få til.
Takk skal du ha. Ha det.
Hei. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.